halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيرتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا كتفي سنايي نو سعيد شرح سفاحا وتوتي سنايو ابن ابو سعيد شرح سفاحا ستيرو إلهو أدنكو سؤالني ستيرو إلهو
مركلا يا يانو دقستيال إذن كسو روينينا برنامشكا وحنان برتماها كجرها وحباري ديني هذا الذي إله إيه لما قع بحضي دحمركا كتابك قدوسكا إيه بايبالكا وحنو عاوي إذن سي وذي دونا كتابك يرميا يرميا وحاو ها النبي ذي إله وحنا أو ها النبي إله أو ددك لوغو سوري بي فرين مروغو عالو الحمو إيان يجب الحيد ما داما أينو هاتن سو قارني دماتك كتابك يرميا أي وحا سو أكامل ميا فرين تي يرميا سو بلابي إلا إيوم مالين تي أو لباتن جرسدي إلا إيو وقتغن أو جيرو كنتن سندود وحو لبانا وحا أيو دعين سيدي أو وحي وحنا ربنو إزرائيل أي هالكاسي كوكاتين عشر لما إلا وانا أو إن آيان هكاك سنين إن لديدو تلدا
dhegeystayaal markii noogu dambeysay waxa ay inoo joogsay in reer yuhuuda ay si buuxda u diideen amarkii ilaah iyo xukunkiisa waxa kaloo markaa aynu soo aragnay in nebi yeremiya oo ay ku khasbeen inuu raaco dalka israa'iil uu weli u sii sheegayo iyaga fariimaha ilaah mar kale ayaa ilaah uu ka bixinayaa cudurdaar ciqaabtii uu reer yuhuuda ku soo dejiyey haddaan markaa horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa cutubka 44aad aayadaha 7-8 ee baalka 12 ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaaha ciidamada oo ah ilaaha reer binu israa'iil waxa uu leeyahay bal maxaad shirkan weyn naftiinna ugu samaysaan oo aad dalka yuhuuda ugu sii baabi'isaan rag iyo naago iyo caruur iyo caananuug si aan ciiduna idinku turin waxaad igaga caraysiisaan shuqullada gacmihiinna idinka oo ilaahyo kale foox ugu shidaya dalka masar oo aad u tagteen inaad degtaan si laydiin wada baabi'iyo oo aad quruumaha oo dhan uga dhex ahaataan inkaar iyo cay waxaa markaa halkaa ka muuqanaya jacaylka Ilaah. Weli wuxuu iyaga weydiisanayaa inay u soo noqdaan. Haddaba jawaabtooda xushmad darradu ay ka muuqato ayaa tusaale u ah sida qalbiga dadka uu hoos ugu dhacay. Haddaan soo koobno cutubkan afraad ayaanu eegaynaa dhegaystayaal, baalka 13 aayadaha 16-17, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: annagu innaba kaa dhegaysan mayno ereygii aad nagula hadashay oo aad magaca rabbiga noogu sheegtay, laakiinse sida xaqiiqda ah waxaannu samayn doonaa waxa la wixii afkayaga ka soo baxay, inaannu fooxushidno boqorrada samada oo aannu iyaga u daadinno qurbaano cabniina, sidii annaga iyo awoowayaashii iyo boqorradayadii iyo amiiradayadii aannu ugu samayn jirnay magaalooyinka dalka Yuhuuda iyo jidadka Yeruusaalemba. Waayo waagaas waxaannu haysanay cunto fara badan oo waannu nabdoonayn, oo innaba masiibo ma aannu arki jirin. Haatan wax kaloo u dhiman hormadan timid Masar ma lahan in ciqaab dusha looga tuuro mooyaane. Haddaan intaa uga baxno cutubkii 44 ayaannu iminka dhegaystayaal idiin bilaabaynaa cutubka 45 ee kitaabkii nebi Yeremiya. Mowduuca cutubkan 45 waxaa ku qoran waxyi khuseeya Baruk. Baruk waxa uu ahaa nin ku dhow Yeremiya oo welibana ahaa kaaliyihiisa. Waxa uu ahaa kii qoray waxyadii Yeremiya ee ku qoraa kitaabkii duuduubnaa ee loo geeyey boqor Yehoyaqiim, markaasuu boqorku intuu mididiisii la soo baxay jarjaray kitaabka oo uu dabka ku tuuray, sida ku qoran cutubka 60 ee kitaabka Yeremiya oo aynu horay idinku soo koobnay. Markii Yeremiya xabsiga la geliyey ee uu iibsaday dhulkii Canatood, ayaa Baruk qoray heshiiska wax kale iibsiga ee dhex maray Yeremiya iyo ninkii ay qaraabada ahaayeen. Haatan Baruk waxaa la geeyey Masar oo waxa uu la socdaa Yeremiya, sida ku qoran cutubka 43 aayadda 6. Habase yeeshee waxyigan ku saabsan Baruk waxaa la waxyeeyey markii Yehoyaqiim uu boqorka ahaa. Haddaba horey baanu idinku sheegnay in kitaabka si isku xigxigta aan loo qorin, waxaase halkan loogu qoray in lagu dhiirigeliyo Baruk. Ilaa horey buu ugu muujiyey sida xaalkiisu noqonayo haddii uu ku xirnaado nebiga, oo Baruk haatan farxad iyo reyn reyn bay u noqonaysaa hadalladan marka uu la socdo kuwii Masar u cararay ee ka haray reer Yuhuuda. Haddaan horey idii ku sii wadno, haddaba dhegaystayaal, kitaabka Yeremiya ayaannu eegaynaa cutubka 45 aayadaha 2-3 ee baalka 14 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: rabbiga ah ilaaha reer binu Israa'iil waxa uu kugu leeyahay, adigu waxaa tiri anigaa iska hoogay haatan, waayo rabbigu xukunkaygii murug buu iigu sii daray, taahidaydiina waan la daalay oo innaba nasasho ma aan helin. Xaalku aad buu u xumaa wakhtigan Yehoyaqiim uu xukumayey dhulka Israa'iil. Habase yeeshee waxa ay ka sii xumaan doontaa wakhtiyadii xigay oo haatan ay joogaan. Waxa wakhtiga uu aad u xumaanayaa markii Yehoyaqiim xukunkiisu soo dhammaado. Haddaan horey idinku sii wado, haddaba xigashada kitaabka Yeremiya ayaan iminkii eegayaa cutubka 45 aayadda 4, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waxaad isaga ku tidhaahdaa rabbigu waxa uu leeyahay, wixii aan dhisay waan dumin doonaa, oo wixii aan beerayna waan rujin doonaa, taasuna waa dalka oo dhan. Inkastoo xaalku sii xumaanayo, ayaa ilaah doonayaa in Baruk ogaado in uu yahay ilaah kan waxyaalaha samaynaya. Ilaah waxa uu qaaday mas-uuliyadda waxa ku dhici doona dalka reer Yuhuuda. Marka Baruk waxaa la doonayaa inuu isku sii diyaariyo xaalka. Haddaan cutubkan gaaban ee 45 horey idinku sii wadno, ayaannu eegaynaa aayadda ugu dambeysa ee 5, waxaana qoran sida tan: ma nafsadaadaad waxyaalo waaweyn u doonaysaa? Hadoon doonin, waayo balogow rabbigu waxa uu leeyahay, anigu masiiban binu aadmiga oo dhan ku dejin doonaa, laakiin meel alla meeshii aad tagtidba naftaadan booli ahaan ku siin doonaa. Haddaba wakhtigan dhibka badan oo ay masaafuriska u joogaan dalkii Masar oo reer binu Israa'iil ay ugu yeeri jireen gurigii addoonsiga, ayaa Baruk lagu qalbi qabuujinayaa inuu ka baxsan doono mixnadan weyn iyo masiibadan dadka iyo dalka reer binu Israa'iil ku soo degtay. Weliba reer binu Israa'iil haatan waxaan uga golleenahay dhulka reer Yuhuuda, waayo qaybtii waqooyi horey baa waxaa u qabsaday reer Ashuur. haddaan markaa intaa ku soo koobno cutubkii 54-aad ee kitaabkii Yeremiya ayaannu eegaynaa dhegaystayaal haatan, ama idiin bilaabaynaa cutubyada 54-84 ee kitaabkii nebi Yeremiya. Mowduucyada ay cutubyadaasu ka hadlayaan waxa weeye waxyiyo khuseeya Masar, Falastiin iyo weliba reer Mo'aab. Yeremiya marka uu waxyiyadan qorayo waxa uu joogaa dalka Masar, waxaana khasab ku geeyey halkaa dhulkii Masar raggii saraakiisha ahaa ee doonayey inay ka baxsadaan Nebukadnezar kadib markii la sirqoolay burasaabkii gobolka Yuhuudiya ee la oran jiray Gedaliya oo uu magacaabay boqorkii Baabuloon. Haatan waxaa soo dhowaanaya dhegaystayaal waqtigii reer Baabuloon ay qabsan lahaayeen dhulka Masar. Waxaa iminka Yeremiya sii waxyinayaa in dhulkan Masar uu qabsan doono boqorka Baabuloon ee la oran jiray Nebukadnezar. Haddaan waxyigan markaa dhegaystayaal idiin bilowno, ayaa waxaa ku qoran cutubka 54-aad aayadda 17-aad baalka 15 sidatan: waxay halkaas kaga qayliyeen Fircoon oo ah boqorka Masar, waa sanqad keliya, waqtigiina wuu dhaafiyey. Waxaa haddaba nebigu uu ula jeedaa qidcadaas kore haddii aan idiin fasirno in reer Yuhuuda waa kuwii soo cararay ee aanay ku xirnaan karin boqorka Masar ee Fircoon ah. Reer Masarna waxaa laga adkaanayaa isla waqtiga. Haddaan markaa horey idiinku sii wadno dhegaystayaal xigashada, ayaannu eegaynaa kitaabkii Yeremiya cutubka 54-aad aayadda 19-aad, waxaana qoran sida tan: dadka Masar deganow in maxaabiis ahaan lagu kaxaysto u alaab ururso, waayo Noof waxa ay noqon doontaa meel cidlo iyo baaba ah oo aan ciduna deganayn. Haddaba kuwii ka soo haray reer Yuhuuda khalad bay sameeyeen in dhulkan Masar ay yimaadaan oo ay Fircoon isku halleeyaan. Waxaa la doonayey oo u wanaagsanayd inay Ilaah isku halleeyaan, waxay ahayd inay Ilaah rumaystaan oo addeecaan. Habase yeeshee, Yeremiya ayaa halkan ku soo daraya waxyiga iyaga qalbi qaboojin siinaya. Haddaan waxyiga markaa idinka akhrino kitaabka, ayaannu eegaynaa dhegaystayaal cutubka 54-aad aayadaha 26-28 baalka 16-aad, waxaana qoran sidatan: laakiinse addoonkayga reer Yacquubow ha cabsan, hana nixin, reer binu Israa'iilow, waayo baleeg meel fog baan ka badbaadin doonaa, oo farcankaagana waxaan ka badbaadin doonaa dalka ay maxaabiista ku yihiin, oo reer Yacquub wuu soo noqon doonaa oo wuu iska xasiloonaan doonaa oo iska istiriixi doonaa oo ciduna ma cabsin doonto innaba. Rabbigu waxa uu leeyahay addoonkayga reer Yacquubow, innaba ha cabsan, waayo waan kula jiraa, oo quruumihii aan kuu kala kixiyey oo dhanna waan wada baabi'in doonaa, laakiinse adiga ku wada baabi'in maayo, cadaalad baanse kugu idbin doonaa oo sinaba cibaado la'aan kugu dayn maayo. Haddaba mid waliba ee rumaysan hadalladii Ilaah waxa u soo baxaya in Ilaah aanu ka quusanin dadkiisa, oo welibana aanu reer binu Israa'iil ka tegin. Wuxuuse caddeeyey inuu ciqaabayo oo aan loo daynaynin falniinkii xumaa ee dalka looga soo eriyey. Rasuul Bawlos oo garasho weyn u lahaa inaan Ilaah ka tegin reer binu Israa'iil baa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii reer Roma cutubka 11-aad aayaddiisa 1-aad: markaasoo uu lahaa, dee waxaan leeyahay, Ilaah miyuu xoray dadkiisa, ma suurtowdo? Haddaba su'aasha waxa uu daba dhigay diidmo, oo waxa uu leeyahay Rasuul Bawlos, ma suurtowdo in Ilaah deeriyo dadkiisa reer binu Israa'iil? Haddaba cutubka 7-aad ayaa waxaa ku qoran waxay Yeremiya kaga hadlayo sida dhulka Falastiin uu ahaan doono. Habase yeeshee, kuwii ka soo haray reer Yuhuuda waxa ay tegayaan hadba meel, oo qaramada ayaa ay isaga gooshayaan. Haddaba halkee bay aadayaan? Oo waa qarankee kan iyaga ay ku xirnaan doonaan? Qaar ka mid ah qaramada ku dhow Masar ayaa waxa ay ahaayeen cadowgooda. Haddaba miyay qaramadaas u tegayaan qaxooti ahaan? Jawaabtu waa maya, waayo xitaa dhulkii reer Falastiin waa la qabsan doonaa. Haddaba cutubkan 7-aad soo xigan maynu. Habase yeeshee, waxaan idinku adkaynayaa kuwiina kitaabka haysta inaad akhrisataan cutubkaas isaga ah. Cutubkan 47-aad waxaa lagu sheegayaa in qaramadii ku wareegsanaa dhulka reer Yuhuuda in masiibo ay ku soo degi doonto. Haatanna bal aanu eegno cutubka 84aad. Cutubkan 84aad ayaa isna waxaa ku qoran wixii laga sii sheegayo reer Moab. Reer Moab qaranimadoodii way baabi'i doontaa sida Yeremiya haatan u sii waxyoonayo. Haddaan markaa dhegaystayaal soo yara xiganno cutubkan 84aad ayaanu iminka eegaynaa aayadda 24aad waa baalka 1810 ee axdigii hore waxaana qoran sida tan: oo Mowaab waa la baabi'in doonaa si uusan inaba quruun u sii ahaan, maxaa yeelay Rabbigu isku sii weyneeyey. Haddaba haatan dhulka reer Mowaab waxaa degan boqortooyada lagu magacaabo Urdun, waana ay ku taallaa daanta bari ee webiga Urdun. Waa dhulkii ay reer Mowaab deganaan jireene. Weliba aniga ilama ahan in Ilaah dhammeeyey reer Mowaab, inkastoo aanan garanaynin meesha ay joogaan. Ilaah baase garanaya halka ay joogaan. Haddaan markaa soo koobno cutubka 84aad ayaan iminka eegaynaa aayadda 74aad, waxaana qoran sida tan: laakiin Rabbigu waxa uu leeyahay, ugu dambaysta maxaabiista reer Mowaab waan soo celin doonaa. Intaasu waa xukunkii reer Mowaab. Haddaba Ilaah waxa uu leeyahay, reer Mowaab waan soo celin doonaa maalmaha ugu dambeeya, oo waxaa cad in reer Mowaab ay geli doonaan boqortooyada Masiixa, oo waxa ay ka mid noqon doonaan qowmiyadaha Masiixu uu xukumi doono. Habase yeeshee, waqtigii Yeremiya ayaanay reer Yuhuuda u soo carari karin dhulkii reer Mowaab, waayo halka nabad kuma ayan heli lahayn. Waanu dhegaystayaal haatan idiin bilaabaynaa cutubka 84aad iyadoo aynu cutubyadan ugu dambeeya oo dhan idiin soo wada koobi doono, maadaama taariikhaha kuwii ugu muhiimsanaa aynu ku soo wada baranay cutubyadii ugu horreeyey iyo weliba kutubtii hore, sida kitaabka taariikhaha ee koowaad iyo sida kitaabka taariikhaha ee labaad iyo boqoradii koowaad iyo weliba boqoradii labaad. Haddaan ku bilowno haddaba mowduuca cutubkan 84aad xigashada ama meeriska, ayaanu dhegaystayaal iminka eegaynaa waxyiga quseeya quruumaha ku xirnaa dalka Israa'iil. Haddaba waxaanu soo aragnay in kuwii Yuhuuda looga tegey ay doorteen inay aadaan dhulkii Masar, oo waxa ay ka hor yimaadeen amarkii Ilaah. Markii ay ka tageen dhulka, ayaa waxaa la cidleeyey magaalooyinkii, oo dhulkii oo dhan waxa uu noqday dego iyo dambas. Wax kale oo halkaa yeelay ma lahayn burbur iyo dambas iyo siigo mooyaane. Ilaah wuu garanayey in Nebukadnezar uu ku soo duulayo dhulka Masar, oo waxa ay ahayd halka ololaha dagaal ee Nebukadnezar lagu soo liishaamayo markii uu ka soo noqdo dalka Israa'iil, oo haatanna uu ka soo noqday. Mar kale ayaa dadkanu dhibaatooyin isku soo jiideen, iyada oo ay ugu wacan tahay inay adeeci waayeen hadallada nebiga. Waxa ay raadinayeen ammaan iyo calool buuxda, oo welina way la'yihiin. Haddaba innaga waxaanu darsi lama ilaawaan ah ka baranaynaa taariikhdaas, waase haddii aynu dhegaysanayno ama aynu leenahay dhaga lagu maqlo. Waxaa haddaba sii soconaya dhegaystayaal waxyiyada khuseeya ciqaabta ku soo fool leh qaramada ku wareegsan dhulka Israa'iil, waxaana ugu horreeya tan ku soo socota reer Camoon. Ilaah dooni maayo haddaba in reer binu Israa'iil ay soo aadaan reer Camoon, waayo reer Camoon qudhooda waa la burburinayaa, oo maalinka maanta ah ma jiraan quruun la yidhaahdo reer Camoon. Laakiin bal dhegayso waxa Ilaah leeyahay, sida ku qoran kitaabkii Yeremiya baalka 1910 ee axdigii hore cutubka 84aad aayadiisa 6aad, waxaana qoran sida tan: laakiin haddana mar kalaan maxaabiista reer Camoon soo celin doonaa, ayaa Rabbigu leeyahay. Waxaa Ilaah uu inoo sheegayaa haddaba inuu haddana reer Camoon soo celin doono, inkastoo haatan aan la aqoon ama aan la garanayn quruun lagu sheegi karo inay yihiin reer Camoon. Waa waxyi markaa caaqibo u leh qowmiyaddaas. Haatanse aynu eegno dhegaystayaal waxyiga ku saabsan reer Edom. Haddaba waxaa halkan yaalla waxyi reer Edom ay leeyihiin, waxaana ugu wacan in reer Edom ay qaraabo ahaayeen reer binu Israa'iil, waayo waxa iyaga dhalay ama ay ka soo farcameen ninkii la oran jiray Ceesaw oo la dhashay Yacquub ama Israa'iil. Reer Edom iyo reer binu Israa'iil jaal ma ayan ahaan jirin wakhtiyadii hore, oo reer Edom waxay ahaayeen quruun weyn, waayo Ilaah waxa uu leeyahay, waxaan iyaga ka dhigi doonaa quruun aad u weyn. haddaan marka waxyiga iyaga khuseeya kitaabka Yeremiya idinka akhriyo. Ayaanu iminka la soo kala baxaynaa cutubka 94aad aayadaha 7-8 waxaana qoran sida tan: Rabbiga ciidamadu waxa uu reer Edom ka leeyahay, Teeman miyaan xigmad lagu sii arag innaba? Taladii miyay ka baabaaday kuwii miyirka lahaa? Xigmadoodii miyay ka wada dhammaatay? Dadka deedaan deganow carara oo dib u noqda oo meelo hul dheer dega, waayo reer Ciise waxaan ku soo dejin doonaa masiibadiisa oo dhan, waana wakhtiga aan isaga ciqaabi doono. Reer Esaw ama Edom deegaankoodu waxa uu ahaa inta ka dhexle bariga badda Mootan ama the Dead Sea ilaa laga soo gaaro gacanka caqaba. Haddaba reer Edom waxaa saaran ciqaab Ilaah uga imanaysa, waxa ay iminkana noqdeen qaran aad iyo aad u weyn. Waa wakhtigaas uu noolaa Yeremiyaahe oo waxa ay la taliyayaal u diri jireen qaramada kale. Waxaa magaalada reer Edom ay dadka dunida u ahaan jirtay meel hantida la dhigto, oo waxa ay la mid ahayd sida Switzerland, waxaase ku soo degaya iminka ciqaab xagga Rabbiga kaga imanaysa, oo waxaa la arkay kibirkoodii oo Ilaahna xukun buu ku soo dejiyey. Haddaan markaa horey idinku sii wado xigashada kitaabka, ayaan iminka eegayaa cutubka 94aad aayadda 13aad oo waxaa qoran sida tan: waayo Rabbigu waxa uu leeyahay, waxaan ku dhaartay nafsadayda inay boosraha noqon doonto cidla iyo cay iyo burbur iyo inkaar, oo magaalooyinkeeda oo dhammuna weligoodba cidlo ayay ahaan doonaan. Bosraa waxaa loo yaqaanaa Betra, waana magaalo ku dhextiilay qarar waaweyn oo ammaankeedu uu sarreeyey. Waa magaalo dadka oo dhaniba ay jeclaan lahaayeen inay degaan. Hayeeshee Ilaah baa iminka kule balaaya idinku dhici doonta kibirkiina awgii. Weli waxaynu ku jiraa Ameriska cutubka 94aad waxaanan eegaynaa aayadda 16aad baalka 1919, waxaana qoran sida tan: kaaga qararka dhexdooda degan oo kurta dhaladeeda sare haystow, balaayonimadaada iyo kibirka qalbigaaga ayaa ku khiyaaneeyey. Waayo Rabbigu waxa uu leeyahay, inkastoo aad buulkaaga meel sare ka samaysatid sida kan gorgorka oo kale, anigu halkaas hoos baan kaaga soo dejin doonaa. Dembigii Ilaah haddaba ku ciqaabay reer Edom waxa uu weynaa qabka. Waatii gabyaagu u lahaa dadoo kibirka waa lagu kufaa kaa ha la ogaado, waana laga abaalmariyey haddaba dhegaystayaal kibirkoodii. Waxa ay deganaayeen meel daafacadeedu ay sarreyso, halka laga galo magaalada Betrana waxay ahayd meel cidhiiri ah oo qarar dhexdooda oo cadowgu si fudud kuma uusan qabsan karin. Marka dad badan ayaa jeclaa in ay hantidooda dhigtaan, magaaladuna waxa ay noqotay mid ku aflaxday hawlaheeda abaayac mushtariga iyo weliba aaminnimada qaramada kale ay aamineenba. Waayo dadka reer Edom waxay ahaayeen kuwa aamina oo wixii loo dhiibto loogu yimaado, inkastoo weliba ay qab weynaayeen. Waxaa magaalada deganaa haddaba reer Masar, reer Baabiloon, Giriig, reer Rooma iyo quruumo kale. Haatanse Ilaah waxa uu leeyahay ciqaab baa ku soo socota reer Edom, waxaase waxyi kaamilan dhiibaya ama ka bixinaya ciqaabta reer Edom ku soo socota Nebi Xisqeel, oo aanu baran doono waqti aan sidaa u sii fogeyn. Haddaan horey idiinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka, ayaanu iminkana eegaynaa dhegaystayaal baalka 1919 ee axdigii hore, kitaabkii Yeremiya ah cutubka 94aad aayadaha 7-8 ilaa 18, waxaana qoran sida tan: oo weliba Edomna waxay noqon doontaa cidla, oo mid kasta oo maraaba wuu la yaabi doonaa, wuuna ku fuudhi doonaa balaayooyinkeeda oo dhan. Rabbigu waxa uu leeyahay, sidii afgembigii Sodom iyo Gomora iyo magaalooyinkii u dhowaa oo kale, ciduna halkaa ma joogi doonto, oo innaba binu aadmi halkaa ma deganaan doono. Haddaba waa waxyi cilmiyan la kaamilay dhegaystayaal hadalladan ku qoran kitaabka Yeremiya ee khuseeya reer Edom. Magaaladu meesha ayaa ay weli ka dhisan tahay, waayo magaalada lama burburin karin, waayo waxaa laga dhisay dhagaxdii iyo qararkii ay ku tiilay. Waxaa halkaa sii mara safarada carbeed oo Ilaahna waxa uu leeyahay, oo innaba binu aadmi halkaa ma deganaan doono. Waxaad la barbar dhigtaa haddaba waxyigan kii reer Turos, kaasoo uu ishaaciya sii waxyey. Ilaa waxa uu yidhi magaalada cidlo baa laga dhigi doonaa oo waa la baabi'in doonaa, laakiinse waa la degi doonaa, waa Turose. Waxa waxyigan sii sheegay sidaan idin sheegayba ishaaciya, waana la kaamilay, waayo Turos iminka waa la degan yahay. Taasina dhegeystayaal waxa ay idin tilmaamaysaa in kitaabka quduuska ee Baibalka uu yahay kitaab saxiixa oo runta ku salaysan, waayo waxyaabihii lagu qoray ee waxyiga ahaa ayaa iminka caddayn buuxda u ah in kitaabku uu yahay mid xag ilaah ka yimid. Haddaan horey idiinku sii wadno, haddaba meeriska ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii Yeremiyaah cutubka 94aad aayadda 20aad baalka 1020, waxaana qoran sida tan: haddaba bal maqla talada uu rabbiga Edom u goostay iyo qastiyadiisa uu dadka Teeman degan u qastiyey. Sida xaqiiqda ah waxa iyaga kaxayn doona kuwa ariga ugu yaryar, sida xaqiiqda ah isagu hoygooda iyo iyagaba cidla buu ka dhigi doonaa. halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.